Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdən Əbülfəz Elçibəyin heykəli hazırlanıb. Rəsmi açılış 28 may Respublika günü olacaq. Polşada kommunistlərə casusluq edən arxiyepiskop istefa verib. İsrail İrana nüvə zərbələri indirmək fikrində deyil. Əfqanistan Helmand əyalətində orta məktəb direktoru öldürülüb. İspan qadın dünyanın ən yaşlı anası olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Əbülfəz Elçibəyin heykəli hazırlanıb. Bu barədə məlumatı Azadlıq Radiosuna Əbülfəz Elçibəyin kürəkəni Aqil Səmədbəyli məlumat verib. Onun sözlərinə görə heykəl kompleksinin hazırlanması üçün Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkət Partiyası 160 min ABŞ dolları ayırıb. Səmədbəyli əslində heykəlin açılışının dekabrın 31-i həmrəli gününə planlaşdırıldığını, lakin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Fəxri Xiyabanda qəbrin üzərində hazırlıq işlərini aparmağa icazə vermədiyini deyir. İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, bundan ötürü Nazirlər Kabinetinin xüsusi icazəsi olmalıdır. Heykəlin rəsmi açılışı 28 may Respublika gününə planlaşdırılıb. Varşava arxiyepiskopu Stanislav Velgus istefa verib. O, bunu bugün həmin vəzifəyə rəsmi təyin olunan zaman elan edib. Bir qədər əvvəl məlum olub ki, Velgus uzun illər kommunist rejimi dövründə xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edirmiş. Onu Polşa Katolik Kilsəsinin başçısı vəzifəsinə təyin edən Roma Papası 16-cı Benedikt artıq Velgusun istefasını qəbul edib. Bu vəzifəni isə müvəqqəti olaraq əvvəlki baş ruhani kardinal Yusef Glemp icra edəcək. Gürcüstanın onlarla naringilə dolu yük maşını Transqafqaz magistral yolunun bir hissəsini bağlayıb. Yük maşının sürücüləri qarşı tərəfə buraxılmadıqlarına itiraz edirlər. Rusiya tərəfi isə Kənd Təsərrüfatı Nəzarəti Şöbəsinin qərarına əsasən artıq Gürcüstandan Rusiyaya bitkilərin daxil olmasına icazə verilmədiyini deyir. Bugün pravoslav xristianları Milad bayramını qeyd edir. Rusiyanın şəhərlərində bayramla bağlı artıq bir sıra tədbirlər başlayıb və hələ 12 gündə davam edəcək. Polisin hesablamalarına görə bu il Rusiyada bayram ibadətində təqribən 2 milyon yarım adam iştirak edib. İran Türkiyə artıq qazın ötürülməsini bərpa edib. Yanvarın 3-də İranda soyuq hava şəraiti ilə əlaqədar qaza tələbat artdığından Türkiyə qazın verilməsi dayanmışdı. Buna görə də Türkiyə Rusiyadan əlavə qaz idxal etmək məcburiyyətində idi. Bağdatda daha 6 İraqlı partlayışın qurbanı olub. Hilla şəhərində isə əlavə 2 nəfər ölüb. İraqın Samara şəhərində İraq diktatoru Səddam Hüseynin qətli ilə bağlı yeni etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyada yüzlərlə sünni İraqlının iştirak etdiyi bildirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail İran obyektlərinə nüvə zərbələri endirəcəyi haqda xəbərləri təkzib edir. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi qeyd edib ki, Təl-Əviv Dünya Birliyinin İran problemini diplomatik vasitələrlə həll etmək səylərini tam dəstəkləyir. Bir qədər əvvəl Britaniyanın Sunday Times qəzeti İsrail hərbçilərinə istinadən xəbər verirdi ki, Təl-Əviv nisbətən zəif nüvə bombalarından istifadə etməklə Tehranın cənubundakı 3 nüvə obyektinə zərbə endirməyi planlaşdırır. Bu arada İran hökuməti bəyan edib ki, o Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək və nüvə silahının yayılmaması haqqında müqaviləyə riayət edəcək. Bunu yanvarın 7-sində İranın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Məhəmməd Əli Hüseyni deyib. Əfqanistanın Helmand əyalətində orta məktəblərdən birinin direktoru öldürüb. Əyalətinin maarif naziri Seyfəl Malik Nurinin sözlərinə görə Abdul Rəhim Ləşkər Gah şəhərinin yaxınlığındakı Cangir kəndində məsciddən çıxarkən motosikletlə yaxınlaşan iki nəfər onu güllələyib. Abdul Rəhim Cangir kəndindəki məktəbin direktoru idi. İspaniyalı qadın dünyanın ən yaşlı anası olub. 67 yaşlı İspan qadın dekabrda əkiz dünyaya gətirib. Həkimlər ananın və əkizlərin vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyir. Bundan öncə də Rumıniyada yaşlı bir qadın dünyaya qız uşağı gətirmişdi, o isə 66 yaşında idi. İndi isə hava haqqında sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu yağmursuz olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 5-8 dərəcə, gecə isə 1-3 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağıntı olacağı, sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Rayonlarda 5-9 dərəcə isti, dağlarda isə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışını saat 10-da dinləyə bilərsiniz. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4. Tanınmışlar.
Hansısa televiziyada veriliş edib ki, mən ölmüşəm. Çoxlu-çoxlu başsağlıqlar var. Bizim evdən 5-ini güllələyiblər müsavata görə. Mən də bir neçə dəvə intihara əl atmışam ki, anamın yükü azalsın. Mənim evimə indiyə qədər bir yumurta, bir manat haram çiçə gəlibsə evim dağılsın. Belə çıxır ki, mollaların dediyi əsil cənnət İsveçdədir, əsil cəhənnəm Azərbaycandadır.
Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişində bu dəfə kəlin söhbətimiz Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti, Qeyrət Partiyasının rəhbəri, filosof alim, prezidentliyə keçmiş namizəd Əşrəf Mehdiyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yeni ilin ilk proqramında yeni insan və yeni cəmiyyət axtarışları ilə bol olan ötən əsrə baş vuracaq.
Boğazlıqdan sonra görə bağlamışsa birdən dirilə bilər.
Sovet komunist diktaturasının qurbanlarından söz açacaq.
Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını işitəcəyik.
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində.
Ötən ilin ən son kitabından söz açırıq. Şəmistan Nəzirlinin Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Xoş gördük.
Sizi izdə yenə görmək.
Sağ olun.
Çox xoşdur bizə.
Bayramınız mübarək olsun.
Yeniniz mübarək olsun. Sağ olun. Şəmistan bəy, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı necə meydana gəldi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı məni çoxdan düşündürürdü. Əslində Sovet dövründə mən bunu işləyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarixini mən tapa bilmirdim. Çünki Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Mən fikirləşdim, bəs bu nə oldu? Baxı, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirin arxivində saxlanılırmış ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxsunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz elə şey qadağan idi və 1920-ci ildən 1947-ci il Otay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generalları? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kreml zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır. Şəmistan bəy, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamların hesabına paran da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahıya alma yoxu heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bulla adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümükləri görərsiniz. İnsan kəllələr görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmuyor. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər.
General Murad Gəray bəy Trixasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkməyi təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini acayıb, qol çəkdi və hökmlə dedi. Yenə və yenə təkrar edirəm, mən Bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. ...1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki, bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.
Həyat nişanəsi olmayan adada bunlar təsəvvürlü necə ölürmüşlər. Yaxud Pankratovun idarəsi olubdu indiki Yusuf Məmmədəliyev küçəsi 15 və 17-də. Sonralar Alman səfirliyi oldu, onun padvalları var. O zirzəmilərdə doldurub gecələr gülləliyirmişlər. Meyitləri isə aparıb Nargin adasında boğazda daş bağlayıb bir daha dənizə atırmışlar. Boğazda daş ona görə bağlamışsa birdən dirilə bilər. Halbuki güllələmsən bunu. Bu əzabla Azərbaycan xalqının ziyalılarını, Azərbaycan xalqının əskər və zabitlərini, Azərbaycan xalqının generallarını belə güllələyiblər. 18-20-ci ildə Azərbaycan ordusunda 21 nəfər general xidmət edibdi. Əlağa Şıxlinski və Mehmandarov da üstə gələndə və bunun 19-unu güllələyib. Sevirsinizmi?
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Demokratiya dəyərləri, məsələn, insan hüquq və azadlıqları, o sıradan adamların yaşamaq hüququ, güllələmiş hərbçilərdən ötürü nə qədər önəmli idi?
Onlar çox qeyrətli idi. O dövrün sərkərdələri, o dövrün zabit heyəti, o dövrün ziyalıları. Məsələ, Salavetsk adalarında 18 il yatan Volkovun xatirələrini yəqin ki, oxumusuz, gözəl şəkil verib orada bizim müsavatçıların bir qrup. Bunun şəkili və gözəl də aydın çəkilmiş şəkildir. Altda yazıb ki, Svet Nasi Musavatski Arbi. Üzr istəyirəm, Musavatski Parlamenta. Nədən burada mən onu deyirəm? O vaxt nədənsə vətənpərvərlik, indiki kimi də öyle, indi nəsə zəifləmişik. O vaxt hər bir zabit canından keçməyə hazır imiş. Hər bir Azərbaycanlı ziyalısı nəinki Qarabağ uğrunda, bütün Azərbaycan uğrunda of demədən canını fədə eləməyə hazır imiş. Burada bir general var, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı. Şərif bəyin oğludur. Onlar da
Türkistanlı. Nə maraqlı soyadı var.
Onlar Türkdür milliyyətcə. Bunun ulu babası Əbdürrəhman ağa Türkiyədən 18-ci əsrin əvvəllərində Tiflisə köçüb gəlib və atası Şərif bəy də polkovnik olubdu çar dövründə. Bu isə 31 yaşında buna generallıq veriblər. Bilirsiniz nədir? Bu qeyri-adi faktdır. əsl hərbiçilər üçün, ümumiyyətlə ziyalı bu hərbi işi bilən adam üçün bu çox qeyri-adi faktdır. 31 yaşında general. Mən bunu fikirləşdim və onun sənədləri ilə tanış olanda, ümumiyyətlə o günlərlənən generalların bütün o ömür yolu ilə, döyüş yolu ilə tanış olanda gördüm ki, bunları zaman özü yetirib. O qədər bu imperiya dövründə 100 ildən çox Azərbaycan xalqı təhqir olunub, sıxışdırılıb. Tiflisdə belə bir institut vardı, Aleksandrinski institut. Ora Azərbaycanlılar götürmürdülər ki, bunların hüququ yoxdur institutda oxumağa. Yalnız Qori seminariyasında, bir də ibtidai gimnaziyalar, ibtidai məktəblərdə oxuya bilərdilər. Amma Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Çar naziri Delyanova dönə-dönə məktublar yazıb ki, bizim millət də oxumaq hüququna malikdir. Rəşid bəy Əfəndizadənin kiçik qardaşı İsmail bəy Əfəndiyevi ora qəbul etdirifdi. Çox gücbalı ilə. Sultan Məcid Əfəndiyevi oranı qutarıblar. Ömər bəyov indiki Qəbələdən olub, gözəl bir ziyalı olubdur. Demək, bu üzağardan oğullarımız çox idi. Amma sadəcə olaraq vəziyyət elə idi ki, biz hər tərəfdən sıxışdırılırdıq. Qafqazda olan yeganə müsəlman milləti kimi bizi sıxışdırırdılar.
Əks-inqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan sabiq general-mayor Həbib bəy Yusif oğlu Səlimovun 1241 saylı işinə baxıldı. Onun günahları aşağıdakilərdən ibarətdir. 1. Sovet hökumətinə qarşı əks-inqilabi mübarizəsi, müsavat ordusunun döyüş hazırlığında saxlaması və rəhbərliyi. 2. Gəncə üsyanı zamanı Sovet Azərbaycanından qaçmaqda və İrandan gəlmiş qiyamçı dəstələrin Muğanda Qızıl Orduya qarşı döyüşlərə rəhbərlikdə. 3. 1919-cu ildə Muğanda inqilabçı kəndləri təksilah etməkdə və qarətdə günahlandırılır.
Bizim qalayı
Sizin dediğinizden belə başa düşdüm ki, bu generalları güllüyə düzməsəydilər, onlar bir başqasını öldürmək üçün atəş əmrini verməzdilər.
Qətiyyən, qətiyyən. Çünki bunlarda yüksək səviyyədə milli qurur və vətənpərvərlik var idi. Azərbaycan uğrunda bunlar hər an döyüşə getməyə hazır idilər. O generallar ki, güllələnibdi, Qacar qardaşlarına dördü güllələnib. Dördü. Bir kişinin, Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 63 övladı olub 16 arvaddan. Onun 31 oğul, 32 qızın. O 31 oğulun törəmələri də hamısı hərbiçi olub, o 31 oğul da hərbiçi olub. Və 8 oğul onun hərbiçi olub. 8-dən 4-ü milli orduda artıq qulluq eləyirdi. Güllələdilər bunun hamısını.
Bu generallar dinç sakinlərə atəş əmri verməyib, amma atəş əmri ilə özləri güllələniblər. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli Azərbaycanın güllələnmiş generallarından söz açır. Sovet bolşevik reallığına baxanda adam ilə gəlir ki, kommunist bolşevik rəhbərlər peşəkarlardan qorxur. İstər peşəkar hərbçi olsun, istər universitet professoru olsun, istər pilot olsun, yax mühəndis olsun. Yanlış qənaət deyil, Şəmistan
bəy. Xeyr, xeyr. Gələn 11-ci Qızıl Ordu peşəkar deyildi. Onların dini ki, xaricə qaçandan sonra dağılmış, sərgərdan gəzən, ayaqqabısı cırıq, paltarı cırıq o vəhşilərdən, o adamlardan ki, onlar bir qarın çörəyə gəlib Azərbaycanı qırmağa hazır.
Yəni, bitli sirkəli həmin.
Bəli, bitli sirkəli. Təsəvvür edin ki, o gələndə də o sənədlər var. Əvvəla, bunlar bizi aldadıblar, Sevda xanım. Biz 70 ildən çox bu öyrəndiyimiz Qızıl Ordunun, belə deyək ki, dırnaq arası Qızıl Orduda, qəlb ordu əslində bu. Qızıl Ordunun sayını bizə deyiblər 72 min idi. Tamamilə yalan şey. Təzə gələndə bu olub 110 min. Çünki bunlar dünya miqyasında rüsvay olmamaq üçün ki, yəni, bu boyda ordu ilə balaca bir respublika sən hücum eləmsən, qırmısan. İkincisi, 22-ci ildə Nərimanovu o ayına dəyişəndən sonra artıq mümkün deyildi. Gəncə üsyanı olmuşdu. Buna baxmayaraq Gəncə üsyanı yatırıldı. Bayandan Zakatalada başladı iyun ayında. Bayandan Tərtərdə başladı. Üsyanlar, Azərbaycan xalqı üsyana qalxırdı ki, buna hökumətdir, istəmirik bunu. Bundan sonra Çar hökuməti yaxşı idi. Və belə ifadələr var, belə sənədlər var. Bundan sonra Qazaxda başladı, bundan sonra Qarabağda yenidən, bundan sonra Şəkidə, Balakəndə birini yatırdırlar, o biri başlayırdı. Və demək istəyirəm ki, bunlar gördülər mümkündür, bunu qarşısını ala bilməyəcəklər. Elədilər ordunu 22 mindən çox. Qızıl ordu Azərbaycanda təkcə 22 mindən çox idi. Kim idi bunlar? Özləri bizə o Diki diviziya deyiblər, özləri o yığıb gətirmişlər o Diki. Axı Volqa boyunda güclü aclıq idi. Rusiyada ümumiyyətlə güclü aclıq var idi o vaxtı, o illərdə. Çörək tapılmırdı, neftlər də yox idi. Bizim nefti daşıyıb aparırdı. aparırdılar. Təsəvvür elə ki, bunlara geyindirirdilər nimdaş paltarı və Azərbaycanda qarşına çıxan, üzr istəyirəm, küçədə olan qadının barmağından üzüyü, qulağından tənəsini, var-varcasını evə girib evdə olan qızıl əşyalarını, evdə olan qiymətli şeylər götürüb aparmışlar. Tamamilə quldurluqla məşğul olur.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır.
Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Hacı İmam Tağıyevin binasını görmüşsünüz. İndi tarix muzeyidir. Bunun üstündən də deyim sizə ki, Saadət Sarayını, Murtuza Muxtarovun mülkünü görmüşsünüz. Musa Nağıyevin evini görmüşsünüz. Şəmsə Sadullayevin daçasını, evini görmüşsünüz. Bunların hamısının içi qoz ağacından olan mebellərlə bəzənmişdi, doluydu. Hani bunlar? Hamısını Sərkisov, Danilyan, hamısını Peterburqa, Moskvaya və də Yerevana göndərdi. Vagon vagon. İçi boşu. Bu binaların indi bu mebelləri yoxdur. Get onların hamısını Peterburqda tapa bilərsən, Yerevanda tapa bilərsən.
...1923-cü ildə Aqsaqqal General Səməd bəy Mehmandarovı əlində süpürgə Bakıda görüblər. Anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır. Orduda minlərlə əskərə, zabitə silah tutmağı öyrədən, iyid bir sərkərdəni bu qədər alçaldan kimlərdir? Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port Artur, Birinci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrünün axsaqqal çağında belə ciddi zarafat edən şəxsə vicdanından əsər əlamət vardımı? Bir cüd ulduzlu
aylı pagonlar səndən təsəlli. Belə bir sənədi mən sizə oxumaq istəyirəm ki, o qədər Azərbaycan xalqını soyublar ki, yazır ki, o Moskvaya göndərdiyi raportda, yazır ki, biz Azərbaycan burjaziyasından təqribən 200 put gümüş, 10 put qızıl, 800 qızıl üzük və ilaxır müsadirə etmişik. Bir neçə min xalça götürmüşük. Hamısı valyutaya gedən mallardır. Hələ bu 20-ci il yenicə gəliblər bunlar, iyun aydır. Amma bundan sonra Gəncədə olan o üsyan bunları daha da əsəbləşdirdi və bunlar xalqa güzəşt eləmədən hayf almağa başladılar. Nə hayfdir bu? Hayf ondan ibarətdir ki, imperiya dağılanda bizə arsenaldan, yəni silah ambarından bizə silah verməmişdilər. Gürcülərə də vermişdilər, ermənilərə də vermişdilər. Ermənilər hətta o silahdan alıb Qarabağda da saxlamışdılar. Tiflisdə də və çoxlu miqdarda da daşıyıb aparmışdılar İrəvana. Bizimkilərə indi ordu yaranır. Artıq ordu yaranıb, əlahiddə Müsəlman korpusu yaranır. Amma o silah yoxdur. Silah almaq da ölkədə yenicə dirçəlifdir. Bu qədər də pul yoxdur. Onda ordu milli əlahiddə korpusu yerləşir Gəncədə. Belə qərara gəldilər ki, Qafqaz-Qars ərazisindən qaydan bolşevik əhval ruhiyyəli qoşun qatar-qatar gəlib Tiflisdən gəlirdi Gəncə, Gəncədən Dərbənddən Rusiya qayıdırdı. Bunlar 1918-ci il yanvarın 9-unu Gəncə Milli Komitəsi döyüş günü elan elədi ki, qabaq kəsti eləyəcəyik, bizə silah versinlər. Qabaq kəsti oldu 1918-ci il yanvarın 9-unda Gəncənin 30 kilometrliyində Şəmkir və Dəllər stansiyası arasında gürcülərdən zirehli qatar aldılar. Polkovnik Makayev də dəvət olundu. Bir 300 nəfər gürcü də köməyə gəldi bizə. Onlara az miqdarda silah verdiyinə görə onların da silah təmənnası var idi ruslardan. Və bundan başqa onu qoydum ki, qabaq kəstdən qabaq Tiflisdən çıxan o hərbi eşalon gedir hamısı silahla doludur, əskərlə doludur. Bu budurğan rus əskəri düzəngahdan, Qarayaz düzəngahından ya çöldən getdikcə də mal otaranı gülləyə tutur. Bunlar artıq qudurmuşdular. Çox var-varcasına ki, biz inqilab eləmişik, nə bilim, hamı bizə tabi olmalıdır. Onda qabaq kəstini döyüş günü elan elədilər, yanvarın 9-unu. 4 gün gecə gündüz döyüş getdi burada. Dəllərlə Şəmkir stansiyasının arasında. 4 gündən sonra 2000-dən çox rus əskər və zabitini öldürdü və yaraladı. Onda 4-cü günü bunlar ağbayraq qaldırıb çıxdılar qatarın üstünə ki, lənətə gəlsin bu silah, bunların hamısını veririk sizə, bizi sağ-salamat buraxın gedək. Və 20-ci ildə gələn Bolşevik hökuməti bu hayfı da bizdən alırdı. Ona görə bu qədər əhalimizi qırdılar, vəhşicəsinə soydular, taladılar. Solovetsk adalarında bilirsin nə qədər adamımız həlak olubdu. 26-cı ildə xüsusilə Gizli Müsavat Partiyası aşkar olunandan sonra Respublikada baxmadılar, arvada, uşağa, kişi hamısını sürgün elədilər.
Aqvardiyaçı General Cinikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq cümhuriyyətimizə hədə-qorxu gəlirdi. Dövlətimiz və xalqımız onların təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı General Cinikinin təhdidlərinə söhbət açılmışdı. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eyni idi. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı müdafiə naziri General Mehmandarova qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63 yaşlı qoca aslan ayağa qalxır. Sadəcə qoca polkovnik gözləri itirib olub kör şorsa bir. Ətrafına baxıb deyir, əziz övladlarım, General Dinikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Dinikin məni Rus millətindən, çardan və ordusundan yaxşı tanıyır və çox yaxşı bilir ki, mənim rəhbərlik etdiyim Rus ordusu daim digər Rus ordularından üstün olub. Övladlarım, mən bütün gəncliyimi, gücümü Rus ordusuna sərf etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə nəsib oldu. Adətən ölüm və həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərim birində... Qurduğumuz orduya komandanlıq edirəm. Mənim komandanlıq etdiyim orduya qarşı Dinikin cəsarət edib vuruşmaz. Narahat olmayın və işinizlə məşğul olun. Havada qalmaz, hərbi qospital, bir saat cərrahiyyə əməliyyatı. Nağı və Eşşəx Zamanlı 1919-cu ildə Azərbaycan hökumətinin əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi. Düzü dövlət ona verir, təltiflər və medallar, zabitə isə lazımdır. Gözünə alan torpaqlar, satqınçılıqla verilən yerlər, mənfəətlə birləşən göylər, alçaqlıq, küslük, bunlar qalacaq.
Bizim qalayı.
Axırıncı sualım qalıb, onları kim güllələdi sualının cavabı? Aha. Sadə cavabı varmı?
Var, var.
Məsələn, onları totalitar rejim güllələdi. Cavabı rejim nə dərəcədə çox... anlaşıqlıdır, nə dərəcədə tutumludur sizcə?
Onları gülləyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində. Simeon Pankratov. Simeon Pankratov kim idi? Qızıl Ordunun fövqəladə İnqilab Komitəsinin sədri. Bunun əlində elə bir səlahiyyət var idi ki, istədiyi adamı öz kabinetində istər küçədə güllələyə bilirdi. Kim güllələdi Gəncədə Azərbaycanlıları? Polkovni Tuxareli, milliyyətçi gürcüdür. Kim güllələdi Bakıda Azərbaycan əskər və zabitlərin istər ziyalıları? Hacı İlyas soyadlı bir nəfər. Bu Hacı İlyas milliyyətcə Odessa cuhududur, yarı cuhuddur, yarı ermənidir. Bu Hacı İlyas gəlib Dərbənddə dayanında Qızıl Ordu ilə bir yerdə tamam başqa bir adam bu ilə dostluğa əlaqəsində girir, bu Hacı İlyası öldürür. Onun sənədləri ilə gəldi çıxdı bura və sonra məlum oldu ki, bu Bolşevik və Aqvardiyaçıdır. Bu o qədər adam güllələdi ki, 21-ci ildə bunu həbs elədilər. Mən məhkəbədə nə desə yaxşıdır. Heyf ki, müsəlman qanını azaltdım. Mən Nərimanovu məsələ çıxıb. Nərimanov deyib ki, o Hacı İlyası hələlik həbs eləməyin. Dəqiqləşdirin, görün məsələ nə yerdədir. Sonra baxaq və dəqiqləşdirəndən sonra Pankratov da bu işə qatılandıqdan sonra Pankratovun adamı daxil. Lenin mandatı ilə gəlib bu. Kimdir bu? Cinayətkar Azərbaycan xalqının qanını soran və onda deyiblər ki, gülləliyin.
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli Qırmızı Diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Kitab mənim əlimdədir. Ha. Başqa nələr var?
Burada gözəl kitabda. Ziyalılar var, güllələnmiş ziyalılar, gözəl verib. Məsələ, orada Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin fəaliyyəti var. Sonra 37-ci ildə güllələnən komissarlar var. General Qambay Məmmədoğlu Vəzirov orada geniş işıqlandırılıb kitabda. Cəmşid xan Cəfərqulxanoğlu, demək o da generaldır. Moskvada Frunze Akademiyasında dərs deyirdim taktikadan. Onda güllələnmə sənədləri var orada. Və ən acınacaqlı fakt odur ki, bizim çox görkəmli 37-ci ildə Mehmandarovun, Şıxlinskinin şinelindən çıxmış çox görkəmli sərkərdələrimiz yetişmişdilər. Bax o Qambaydı, Cəmşiddi, sonra komissar Şəmistan Əyyubovdu, Dağkəsəmən kəndindəndir. Qalib bəy Vəkilov du polkovnik Murtuz Talıbzadədir. Bunların ne az ne çok en yaşlısının 35-36-37 yaş var idi. Hamzın güleliyipler. Hamısını. Ben bu kitabı ona göre yazdım ki, axı bunlar böyle kalabilmez. Ola bilər ki, gelecek nesil. Haradasa bunların adına keçmiş bir sənəddə rast gelsin. Fikirləşsin ki, bunlar kim olub? Biz bunlar böyle bir sərkərdə olubsa da, bunların fəaliyyət hanı, niye yazmayıblar nənə? Ben ona göre yazdım ki, gelecek nesil bizi töhmətləndirməsin ki, benim babam general olubdu. Biz bunun fəaliyyət hanı, axı biz bu saat bu işin hamısına o demokratiya vətənbərli prizmasından baxıb bunları eləməliyik. Sabah vəziyyət yenə dəyişə bilər. Hər şey ola bilər. Ama bu yazılan kalacak. Yazılmalıdır ki bu kalsın. Abdülhamid Bey Qaytabaşı 31 yaşında general olubsa da bunu Azerbaycan tarihçisi yazmışsa mənim de buna sözüm yoktur. Yaxud İbrahim Ağa Subov'du yazılmayıbdı bunun fəaliyyətin diye kimi. Sovet dövründe 70 ildən çox biz yalnız iki general tanımışıq. Əlavaş onun üstü səhəbəm. Ama indi açılan arxivlərdən mən bunları bilirsin neçə eləmişəm. 69 nəfər. O çerklərdi, portretlərdi, məqalələrdi. Mən ömür yolunda, döyüş yolunda olan bütün sənədləri, faktları mən bura işləmişəm. Ama 69 nəfər özdə nə qədər generaldı bu? Yalnız 20-ci il aprel çevirişinə qədər 69 nəfərdi. O Sovet dövrü hələ qatmıram ora. Təsə bilirsin bu nə deməkdir? Bir millətin 67 generalını sən tamamilə məxvidir qovluğunda saxlayıb deyəsən ki, sən heç vaxt ziyalın olmayıb, heç vaxt generalın sərkərdən olmayıb. Və ona görə mən bunu yandığımdan yazdım. Başqa mənası yoxdur. Mən burada gəlir güdmürəm, gəlir buram ona görə. Borcumdur mənim bu.
Çox sağ olun, vallahi. Mən də sizə təşəkkür edirəm həm bu kitaba görə, həm də verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Əziyyət verdik sizə.
Yox, heç bir əziyyət yoxdur. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Allah ömrünüz uzun eləsin ki, qiymətləndirirsiniz. Əlbəttə sizin kimi sənətkarın, jurnalistin mənim üçün həm sənət yoldaşımın, daha doğrusu ziyalının bu kitaba verdiyi qiymət mənim üçün çox əzizdir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Araşdırmaçı jurnalist Şəmsistan Nəzərlinin yenicə çapdan çıxmış güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından söz açdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tanınmışlar.
Hansısa televiziyada veriliş edib ki, mən ölmüşəm. Çoğlu-çoğlu başsağlıqları var. Bizim evdən 5-ini gülləliyiblər müsavata görə. Mən də bir neçə dəvə intihara əl atmışam ki, anamın yükü azalsın. Mənim evimə indiyə qədər bir yumurta, bir manat haram çiçə gəlibsə evimdə qalsın. Belə çıxır ki, mollaların dediyi əsil cənnət İsveçdədir, əsil cəhənnəm Azərbaycandadır.
Azadlıq Radiosunun Tanımışlar Verilişində bu dəfə gələn söhbətimiz Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti, Qeyrət Partiyasının rəhbəri, filosof alim, prezidentliyə keçmiş namizəd Əşrəf Mehdiyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişi efirdədir. Həm söhbətimiz yaşlı nəslin nümayəndəsidir. 4 ali məktəb bitirib. 1963-cü ildə 28 yaşında Cəbrayıl rayonuna rəhbərliyi edib. Uzun müddət bir sıra qəzetlərdə rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 30 ilə yaxın bir müddətdə iki ali məktəbdə fəlsəfədən dərs deyib. Stalin dövrünün repressiyaları yumşaq desək onun da nəslindən yan keçməyib. 16 ildir ki, özünün yaratdığı və çətinliklə Moskvada təsdiq elətdirdiyi Azərbaycan repressiya qurbanları assosiasiyasına rəhbərliyi edir. 1998-ci ildə ölkədə keçirilən prezident seçkilərinin iştirakçısı olur. Beləliklə, həm söhbətimiz filosof alim, keçmiş jurnalist, Qeyrət Partiyasının sədri Əşrəf Mehdiyevdir. Əşrəf müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırdınız, bizimlə bu söhbətə razılıq verdiniz.
İlin ilk verilişini mənə həsr etdiyinizə görə sizə, bütün Azərbaycan xalqına xoş ovqat, yeni ildə yeni saadət, müvəffəqiyyətlər, bəxtinin açılmasını arz edirəm.
Əşrəf müəllim, özünüz necəsiz, səhhətiniz necədir?
Düzü, mən indi çox gümrəham, yaxşıyam. 4 il bundan qabaq bir dəfə qrip keçirmişəm, ondan başqa mən heç bir xəstəlik keçirməmişəm. Ancaq səs qəzetində nekroloq verilir mənim ölüm haqqında. Hansısa televiziyada veriliş edib ki, mən ölmüşəm. Çoğlu-çoğlu başsağlıqları var. Çox sağ olun ki, mən yada salmışsınız, qoy məni tanıyanlar. Politeknik və inşaat mühəndisləri universitetlərində dərs demişəm, 30 min tələbəm var. Cavan vaxtı rayon icra komitəsinin sədri olmuşam, mənə öz rayonum yaxşı tanıyır. Siyasi repressiya qurbanları 500 min adam həbs edirlər, onun 300 minin qəbri yoxdur, onların ailəsi mənim bir ağsaqqal kimi tanıyır. Qoy onları eşitsinlər ki, mən sağam, salamatam, gümrəham, hələ ki səsim gəlir.
Əşrəf müəllim, gəlin Cəbrayıldan başlayaq söhbətimizə. Yüksək vəzifədə işləmişsiniz orada.
Mən 4 dəfə ali məktəbə girmişəm. İkisini fərqlənmə qutarmışam. Birləşmiş Füzuli Cəbrayıl qəzetinin eyni zamanda Zəngilan, Qubatlı, Laçın rayonlarında mətbəsi mənə baxıb. O vaxtı mənim məcburən rayon icra komitəsinin sədri seçdiləri 28 yaşım təzə tamam olmuşdu. Mən 2 dəfə mərkəz komitəyə gəldim.
Neçənci ildə işləmədim?
Bu 1963-cü ilin axırı idi.
Bəs deyə məcburən seçdilər?
Məcburən seçdilər ki, cəmaat səni istəyir, sən təmiz adamsan, mübarizsən, qələmin yaxşıdır. Mən dedim, bu rayon icra komitəsi ağsaqqal adam yerdir. Mən cavanam, mənə hələ olmaz. Nəysə 5 il orada rayon icra komitəsinin sədri oldum. Sonra da təmizliyimə görə məni vurdular.
Necə vurdular? Gəlin keçməyək də onun üstündən.
Namərd adamlar çox idi. Mənə dedilər ki, sən bizə qoşul, sən də dolan. Mən dedim, yox, mənim də yoldaşım da ali təhsil var, mənə qara çörək bəs eləyər. İndi o həmən adamların hamısı dünyaların dəyişiblər, mən sağ salamatam. Və demək olar ki, o kampaniya qoşulmadan görə pul toplayıb, o vaxt məni 20 satdılar. Ancaq ya gələ Respublikadan baş götürüb getmək lazım idi, və yaxud da ki, ora qoşulmaq lazım idi. Ayrı bir ikinci çıxış yolu mən görmədim.
Orada nə tələb olunurdu, kampaniya nə iş görürdü?
O kampaniya ancaq pulla. İndi nə iş görürdüsə, o vaxt elə həmən himini qoyan adamlar, indi də o toxum sətikləri, toxumlar göyəribdi. Həmən indiki vəziyyət onda da o rüşvət, korrupsiya baş alıb gedirdi, yaltaqlıq, riyakarlıq və ona görə onlara yarayan bir adam lazım idi.
Və sizi dediyiniz kimi vurdular, sonra nə elədiniz? Gəldiniz Bakıya?
Mən gəldim Bakıya, işim hazır idi. Mən elmi məzuniyyətə çox müdafiə üçün gəlmişdim. Bildim ki, o işin axırı yoxdur. Ona görə mən müdafiə gələndə, iki aylıq elmi məzuniyyətə çıxanda mənim işimi orada həll elədilər. Heç bir yerə də şikayət eləmədim. Ancaq cəmaat 5000 telegrama getdi Moskvaya. Və mən təzədən tələb etdilər ki, gəl başqa rayonların birinə get, mən imtina elədim ki, yox. Mən partiya sovet işindən çirsinmişəm, o işə getmirəm. Jurnalist kimi də öz peşəmi davam etdirəcəyəm. Ona görə mətbuat komitəsində baş nəzərəçi redaktor işlədim. Bir 6 aydan sonra məni məcburən İşıq Nəşriyyatına direktor qoydular. O nəşriyyatı düzəldənə sonra müştərilər çoxaldı. Mən məcbur oldum təzədən məni Naxçıvan da Şərq Qafsı qəzeti Pravda formatında çıxmağa başlandı. Mənə bir də yada saldılar ki, sən ged oraya redaktor, deputat ol. Dedi, mən ölü dirildən deyiləm, hara gedirəm, qaldırıram. Onu sonra da məni vururlar. Mən imtina eləyəndən sonra Axşaran qəzetində redaktor maviri və müdafiə eləmişdim. Politeknik institutda indiki inşaat mühəndislərdən bir yerdə idi. Onda mən keçdim müəllimliyə və Ve ondan da 28-29 yıl iki ali mektebin en gür batıklarında ben felsefeden ders edim.
Eğer dediğiniz gibi rayonda vəzifədə olarkən müəyyən təkliflər oldu, razılaşmadınızsa, universitetlərdə də, ali məktəblərdə də sizin dediyiniz təmiz olmayan işlər baş verirdi. Belə təkliflər olurdu mu?
Bəli, soruşa bilərsiniz, 30 min tələbəm əlimə gəlib seçib. Əgər tək biri mənim haqqımda qara fikir desə, onda mən yaşamaq haqqım yoxdur. Müsabiqə keçirlər, hansı müəllimi sevirsən, bir neçə dəfə. Hamısının müsabiqəsində mən qələbə çalmışam, ikinizin ikisində də. Mənim evimə indiyə qədər bir yumurta, bir manat haram tikə gəlib sevim dağılsın. Mənim həyatımda sərvətim, varım, dövlətim mənim təmiz adımdır. Belə bir çirkin aləmdə bu adı saxlamaq özü böyük qəhrəmanlıqdır. Mən özümü müəyyən mənada nəfsimi dişimin altında qoymuşam. Tələbələr hətta İmam Əşrəf deyə məni çağırırlar. İndi hansında deysən bunu təsdiq eləyərlər. Nəhayət gördüm ki, yox, kafedrə müdürü tələbədən, qiyabatçı tələbədən dediyi puldan 5 manat az gətirib onu salıb təpiyin altında gözünün üstü təpiyinə vurub. Göyərtdən sonra, ondan sonra mən kisidim, institutdan çıxdım, gördüm ki, yox, artıq bu kütləvi xarakter aldı əvvəllər. Nisbətən ali məktəblərdə təmizlik vardı. Sonradan o güclü kadrlar vardı, köhnə kadrlar, təmiz kadrlar. Onlar gedəndən sonra cahilləşdi institutla, hamı özünkiləşdi, yerli pələstik, kütbeyin adamlar elmə daraşdılar. Ondan sonrası mən gördüm ki, yox, artıqdır. Oradan çıxdım və ictimai əsaslarla seçildim. Güclə Moskvada təsdiq elətdirdim. Azərbaycan Siyasi Repressiya Qurbanları Asosiasiyasına təmənnasız olaraq 16 ildir rəhbərliyəm.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azadlıq radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti, Qeyrət Partiyasının rəhbəri, filosof, alim, prezidentliyə keçmiş namizəd Əşrəf Mehdiyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Əşrəf müəllim, siyasi repressiyalar assosiasiyasının rəhbəri seçilirsinizsə, yəni bunu təşkil edirsinizsə, deməli siz həmin o siyasi repressiya qurbanlarından olan ailələrə aid adamsınız. Kimlər həmin repressiyalara məruz qalmışdılar?
Bəlkə də Azərbaycanda təşkil var ki, bizim evdən 5-ini güllələyiblər müsavata görə. 91 yaşında babamı güllələyiblər. Cəbrayıl rayonu Dağatəyi rayondur. Güya ki, Mehdi kişi, mənim babam, o vaxt SSR Müdafiə Naziri Tukasevski'nin güya ki, dostluq eləyib. İndi onlar məndə sənət var. Ona görə onu həbs eləyib, aparıb, Horacidə su bəndi olan yerdə Qarabağın bütün asaqqallarını da aparıb, güllələyiblər. Eləcə də mənim babamı, atam alim olubdur. Qori seminarəsini qutarıb, 21-ci ilə qədər. 18-19-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20- Əşrəf Hüseynov, o vaxtda təsərrüfat naziri Yahya Qaçı və başqaları bizim evdə təhsil alırlar. Sonra atam Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını Moskvada qutarıb, Beylə qarayanda baş aranam işləyib, oradan da həbs alıblar 37-ci ildə. Ondan qaba 6 dəfə həbs alıblar müsafətə görə, 26, 27, 28, 30, nəhayət 37-də bir yolluq, 10 il iş veriblər. Yapon sərhəddə olan Xabarovsk vilayətinin Komsomolsk namiri, Amur üzərində Komsomol şəhərinin tikintisində iştirak edib. O vaxt oradan təhdik gələnlər var, deyir, onlar deyir ki, Allah səni bura yetirib. Orada yerin altı buz olur, ya 3 ay yaz olur, 40 santı, 30 santı yerin üstünü don açılır. O donda atam xüsusi yazdığı arpa əkdirib, kartof əkdirib və demək olar ki, acından ölən o Sibir, uzaq şərq xalqlarını orada saxlayıbdır. Sonra Yaponiya ilə müharibə hazırlaşanda İsrail əmri ilə 44-cü ilin mart ayında kütləvi surətdə tutaqları, siyasi məhbusları hamısını güllələyiblər. Eləcə də atamı 7 il yatandan sonra. Əmrlərimi bir evdən 5 kişini məhv veriblər. 9 dəfimizi müsadirə ediblər. Anam 22 yaşından 4 uşağı, kiçik qardaşım, 6 aylık idi, ben onda 3 yaşım təzə tamam idi. Anamın fərasəti üzündən biz və ana babamın himayəsi ilə, dayıların himayəsi ilə biz işlər yaşaya bilmişik. Hətta öz yaxın adamlarımız bizə salam vermişdi, bizə düşmənçilik idi. Babamın qoluna tutuq qaldırdığı adamlar hamısı bizə düşmən oldu. Şükürlər olsun ki, indi biz dördümüz də yüksək təhsil almışıq, üçümüzün elmi adı var. Biri ilk dəfə Azərbaycanda Kazanda müdafiə edir, atom fizikası üzrədir, üniversitetdə işləyir. Kiçik qardaşım monosilin kristalını ilk dəfə dünyada ekstra eləyibdir. Mən də ki, nə bilim, hələ ki, belə.
Bu 37-ci, 38-ci illərin hadisələrində gözünüzün qabağında baş verən nə yadınızdadır bax həmin hadisələr?
3 yaşında bilirəm ki, atamın bibisi, nənəm, anam başlarını yolurdular babamı. Maşına qoyub aparanda.
Sonra siz gəldiniz, rayonun rəhbəri oldunuz, Cəbrayıl rayonunun. 28 yaşınız var idi həmin vaxt özünüzün dediyiniz kimi. Ondan sonra ailə qurdunuz, yoxsa o vaxtda artıq ailəli idiniz?
Demək olar ki, mənim o qara illərim bir həftə içərisində həll oldu. Rayon İcra Komitəsinin sədri seçildim. Həmin həftə ev aldım, ailə qurdum. Sonra Elmi Universitetin jurnalistik fakültəsini qiyab olaraq ailə qurtardım. Bir neçə həyatımda bir həftədə olur. Ona görə bəzən intihara gedən adamlar darıxmasınlar. Mən də bir neçə dəvə intihara əl atmışam ki, anamın yükü azalsın. İstəmişəm, bizə dərin su quyuları olur. 40 metr, 50 metr. Getmişəm, quyunun başında nə isə fikirləşmişəm ki, hündür qoz ağacına qalxan tənəklərdə, üzüm ağaçlarında burç əmələ gəlib, onunla yeyib yaşama olar. Bu vəziyyət ona görə onlara üst tutub deyirəm ki, aman da əl saxlayın. Adam yaman günə çıxır. Hər yaman günün axırı var. Ona görə çətinliyə dözmək lazımdır.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əşrəf müəllim, bax o çətinliklər dediniz, ölkədə xoşunuza gəlməyən hadisələr, yəni sizi razı salmayan, bəzi çirkin əlamətlərdən də danışdınız. Amma bütün bunların fonunda sonra siz gəldiniz və prezidentliyə namizədliyinizi verdiniz. Nə istəyirdiniz bax həmin vaxt?
Mən heç ağlıma da gəlmirdi. Rəhmətlik Ziya Bünyadov bizim asosiasiyanın üzvü idi, atası tutmuşdular. Akademi Maksud Əliyev, Akademi Abdullah Muxtarov bir neçəsi dedi, 37-ci ilə ilk dəfə SSR-də seçki olub. Onda biz zirzəmdə olmuşuq, bizi seçkiyə bıraxmırlar, səsimiz alırlar. Görə, bizim səsimiz var yoxsa yoxdur, mənim akademiyanın aktiz alanında repressiya qurbanları deyilir, mənim namizətliyimi irəli sürdülər. 50 min səs toplamaq lazım, 3 gün qalmış mənim buradan 12 min səsimi uğradılar ki, mən keçməyim. Sağ olsun repressiya qurbanları. 3 gündə 12 min ələbəsəs topladılar, 62 min imza ilə mən qeydiyyatdan keçməli oldum. Dəfələrlə yoxladılar. Həmin adamlar öz imzalarının doğruluğunu təsdiq etdilər və başqa çarə qalmadı. O vaxt Azadlıq Radiosu çox sağ olsun, məni çox yaxşı müdafiə elədi. O biri xarici radiolar qeydiyyatdan keçdi. Amma sonra peşman oldular. Bəlkə də bilsəyək ki, mən o süre onların dağınca getməyəcəm, ayrı söz danışacağım. Bıraxmazdılar. O nəyəsə, o da bir tarixidir.
Əşrəf müəllim, bax deyək ki, prezident seçilərdiniz həmin vaxt. Nə eləyərdiniz?
Mən çox şey eləyərdim. Əvvəla rüşvətin, korrupsiyanın, yedibazlığın, mafiyanın qarşısını alardım. Xalqın bu yeraltı, yedüstü o qızıl sərvətlərini xalqın özünə bəxş eləyərdim. Bir ədalət yaradardım. Görünməyən, dünyada görünməyən bir ədalət ki, yerdə qalan 8 milyon zəlalət içərisində mən o xalqın qoluna tutub qaldırardım. İşıqlı zəkalara yol açardım. Yetimlərə, cəmsəlistlərə dayaq olardım. Özüm nümunə kimi, keçmiş o dövr işlər kimi qapı-qapı gəzərdim. Qoymazdım. Bu cür iyrənç bir cəmiyyət yaransın. Ona mən imkan verməzdim.
Dediniz ki, babanızı öz qohumları, kirvələri tutturdular. Özünüz vəzifədə işlədiniz, həmən rayonun adamları sizə qarşı çıxdılar və sonra sizin vəzifədən getməyinizə çalışdılar və buna nail oldular. Yəni, Cəbrayıl rayonunda ədalətli cəmiyyət qurduğunuz yerdə sizə qarşı bu rəftar olundu. İndi ölkənin özündə ədalət qurmaq istəyirdiniz. Bəs fikirləşmirdiniz ki, bu da alınası məsələ deyil, bəlkə bu çətin alınası məsələdir. Sizin ədalətinizin zəfər çalmağından gedir söhbət.
Məni irəli sürən adamların qarşısında onda mən çox pis vəziyyətə düşərdim. Mənim ondan sonra bilirdim mənim başımına gələcək. Üç dəfə həyatıma qəst oldu. Onlar özləri bunu itiraf edirlər. Hər halda çox böyük əziyyətlər mən çəkdim. Mənim yoldaşlarım, mənlə sirdaş olanlar, eləcə də uşaqlarım, ailə. Kiçik qardaşıma deyirəm ki, Qurban Bayramda nə kəsəsən? Dünyada ən məşhur alim də dediyim kimi, dünyada ilk dəfə monosilin kristalı o icad edir. Bütün kosmosada geniş istifadə edirlər, qızıl kimi şeydir. Ona deyirəm, nə kəsəsən? Deyir ki, şey kəsəcəm, bir məcazı mənada deyir. Deyirəm, onda üç payıdır. Biri o böyük qardaşım, biri məni, biri də sənə. Deyirəm, ay, şükür elə, deyir, nə görə? Dedim ki, belə bir hünət cəmiyyətdə, əgər bizi daşqalıq eləmirlərsə, buna şükür elə, hələ ki, yaxşı yerdə təmiz adımız var. Ona görə də bu günə də şükür eləmək lazımdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti, Qeyrət Partiyasının rəhbəri, filosof, alim, prezidentliyə keçmiş namizəd Əşrəf Mehdiyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Əşrəf müəllim, ən yaxşı indiyə qədər, indən sonra Allah qismət eləsin daha gözəl anlar, amma indiyə qədərkilərin ən yaxşı anı sizin üçün hansı andır?
Açını deyim ki, indi mən 73 yaşın içərisindəyəm. 73 gün yox, 73 saat də mənim həyatda xoş günüm olmayıb. Amma həyatda, həyatdan heç birəm mənim, təmiz adım mənim sərvətimdir. 3 övladım, 6 nəvəm var, hamısı gümrəxtdir, hamısı nəvələrim əlaçıdır, uşaqlarım ailə təhsilidir, bir dişə çörəkləri var, öz halal zəhmətləri ilə. Mən həyatımdan ona baxmayaraq razıyam.
Əşrəf müəllim, seçkidən sonra bir ax. Kəpən çiyinə salıb, aksiyada keçirdiniz şəhidlər xiyabanında, səhv eləmirəmsə. O nə ifadə edirdi?
O simbolik bir xarakterdir. Mən özüm heç vaxt kəpən taxmamışam. Amma bizim adamlar, siyasi repressiya qurbanları 37-ci il hadisələrindən sonra ikinci bəlaya düşdürdülər. Yaxşı bildilər ki, yəni xalq kəfənə büründü. Artıq xalq ölümə məhkum oldu.
Əşrəf müəllim, partiyanızın qərargahı boşdur. Bu istirahət günü ilə bağlıdır, yoxsa...
Bəli, istirahat günü. Bura qaynar qazan kimidir. Dayan bura dolu olur. Həm partiya ilə əlaqədər, həm də siyasi repressiya qurbanlarına əlaqədər.
Əşrəf müəllim, nəyi düz eləmədiniz? Nələrisə indi hesab edirsiniz ki, deyək ki, bəlkə başqa cür eləməli idiniz?
Yox, mənim başqa cür yolum yoxdur. Ancaq həyatımda bircə dəfə səhvim var, o mənə ağırdır. Baş redaktoram, Horadiz qəsəbəsində mən dərsə girdim. İslam Rızayevin bacısı idi ya qohumu idi. O göz yaşı döktü ki, məni yazmadı. Gündəlik yox idi. Mən çabanlığıma saldım, onu yazdım, onun göz yaşı indi də məndə. Ürəyində narahatçı oldu. Bir dəfə həyatımda ədaləsiz işi onu görmüşəm.
Nə yazdınız ona, deyirdi, nə deyirdi?
Elə tənqid elədim ki, gündəlik yoxdur. Ondan ilini üç gündən falan edir. Bax, belə bir yüngül bir dəyə, amma işləyimə görə onun üçün faci yolu bu haqqəcətə. Balaca bir cümlə qəzət üçün böyük təhqir idi. Mən o hərəkətimdən peşmanım. Qalan heç bir hərəkətimdən peşman deyiləm. Bundan da artıq mən mübarizə yolunda əzilməyi gözləyirdim. Hələ şükür sağ salamatam. Xalqıma da mübarizəyi arzulayıram. Ancaq xalqın vəziyyəti ağırdır. İqtidar məlumdur. Müxalifətin indi çökən vaxtıdır. Ancaq qabaran vaxtı da olacaq. Müxalifət üçün ürəyim ağrıyır. Xalq da, demək olar ki, xalqın beynini mədəsinə tikib gediblər. Eşə-eşə cavan olanlar qoltuğuna qadın kalkotkası salıb küçə-küçə gəzirlər. Xalqı alıb-verə quşuyurlar. Xalqı da bununla bədbaxt edirlər.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əşrəf müəllim, yeni ili necə qarşıladınız?
Əvvəli bizim yeni il Novruz bayramında başlayır. Mən ona xüsusi, mən də, ailəm də xüsusi təntaraqla hazırlaşırıq.
Təqvim yenilir.
Hə, bu təqvim yerində, amma bir neçə təqvim yeri var. Çində var, Yaponiyada var, Hristiyanlarda var, İslamda var. Ancaq hər halda yeni sözü var. Mən xalqıma yeni ildə yeni saadət arz edirəm. Xalq yaman gündədir. 5 manat pensiyacıların pensiyasını yaman aşağı məqalanın pulunu artırırlar. Ondan 2 dəfə, 3 dəfə artıq bağlaşma gedir. Demək olar ki, xalq qapısında süt yoxcu cünə falanla bitər. Bitər, bitər. Rusiyyətdə 2 milyon çox Azərbaycan yaşı olan göndəndik pulundan. Bir qismi Türkiyədə, bir qismi başqa ölkələrdə yaşayırlar. Məsəl üçün, Aminin kafedə müdürü bizim partiyanı cühidi İbadullah Ağayev. Mənim yerimi təbrik elədi. İsveçdədir. Belə çıxır ki, mollaların dediyi cənnət, cəhənnəm yalan deyil. Əsil cənnət İsveçdədir, əsil cəhənnəm Azərbaycandadır. Tip bölümlər doktoru elə danışır ki, biz birdən təəssüf edirik ki, niyə vaxtında getməmişik, indi artıq gecdi. Ancaq hamı geçsə, bəs burada kim qalsın? 2 milyon bir ölkədən təkcə Rusiyada var. Hansı çadətdən, hansı işdən danışır? Hansı nominal əmək haqqı qalxır? Bu pulu Xəzər kimi elə ha bıraq. Bunun arxasında yumurtanı, bir qızıl yumurta bazarda 1000 manata qalxıb köhnə pulla. Belə müsibət olar, belə bahçılıq olar. Yaşamaq mümkün deyil. Bu balaca, bu zil zəmidə cəmi 2-3 lampa yanır, elektrik lampası. Valadarski fabrikin işlətdiyi şiq qədər mənə şiq gəlir. Deməli, 200 manat təzə pulla gəlmişdi, onu verdim bir təhər pensiya, mən bir yüksək pensiya alıram, o vaxt dövlət məmuru olmuşam. Ondan beri qutarmışam, qutaran kimi 44 manat da təzə gəlib. Bu nə deməkdir? Harada şikayət eləməyə də yoxdur, heç mən şikayət edirəsəm bilir, kime şikayət edirəsəm? Cavan prezidentdir. Ancaq onun ətrafı onu məhv eləyir, xalqı məhv eləyir.
Əşrəf müəllim, ən kiçik nəvənizin neçə yaşı olar?
4 yaşı Konstitusiya günü tamam oldu. İndi 5 yaşına keçib onu gözləyirəm, gəlməlidir, bir yerdə gedəcəyik. Şaxta babayı ona aparacağım. Əndi yolda da yaxın ki, gələ. Çox ağırlı bir uşaqdır. Nə bilim, elə mən bu saat bütün ailəmiz, bütün uşaq qızlarım, oğlum, hamısı onunla, onun sözü ilə danışır.
Boş vaxtınızı onunla keçirdirsiniz?
Boş vaxtımı onunla keçirdirəm. O bir nəvələrimi də çox istəyirəm. Onlar da mənə çox istəyir. Bir dəfə anam televizora baxırdı, başa düşmürdü. Brejnev danışırdı, ağzı şakıldada, şakıldada. Azərbaycan aşırı, fəhayət. Arada bir söz istəyirdi, deyir ki, mənə nəvələrim çox istəyir. Deyir, əlbəttə ki, babanın nəvələri çox istəyir. Mənim də həyatda nəyim varsa, bir dənə konfetim, bir dənə nəyim varsa, uşaqların dalası üçün hamısı nəvələri versən. Özün az qalırsan. 15 ildə mən hələ özümə bir marka dosunu ala bilməmişəm. Ona görə nəvələr yaxşıdır. Tək siz də baba olasın, sizin də nəvələr olsun. Nəvə çox şirin övladdır. O, hətta öz övladına qarşı mən anamdan utanmışam. Elə məhəbbətimi göstərə bilməmişəm, amma nəvələrimə qarşı cüzdə edə bilmirəm. Onu göstərəm, onlar da mən çox istəyirlər. Dək ki, onlar xoşbaxt olsun, bizim olsun da günümüz qar oldu.
Əşrəf müəllim, çox təşəkkür edirəm bizlə bugünkü söhbət elədiyinizə görə.
Çox sağ olun. Axırınca onu deyə bilərəm ki, qədim Yunan filosofu Demokrat demiş ki, arzu, ümid, almaz kimidir, onu heç nə kəsməz. Ümid, qızıl kimidir, heç vaxt basılanmaz. Mən xalqıma yeni ildə yeni ovqat, qızıl və almaz kimi həyata keçən real ümid arzulayıram. Və eləcə də sizə, sizin kollektivə.
Tanınmışlar.
Beləliklə, söhbətimiz başa çatır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti filosof-alim, Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti, Qeyrət Partiyasının sədri və nəhayət prezidentliyə keçmiş namizəd Əşrəf Mehdiyev idi. Söhbəti mən aparırdım, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.